Mukandu ibuwa ufundibwe kuiluka ipindi ekumi. Akuna amu kunyima kwa yaya mianda. Fumu basangu ile. Banji balonji makumi musambu obidi. Nabe batumine. Babidi babidi kumpala kwaye. Mubibundi byoso na mumambalo oso. Mubadi achebe kwa yandaye na bene. Yabya. Badi ebalungu lashi. Byumbulwanga bibunji. Anga kuibafu bibapela. Yabya. Sendela ye mufubi ya byumbulwanga. Yajia kutuma bafubi. Mubiumbulwanga byaye. Ndayi. Talanga. Amine nutumu buba na bamikoko. Pankachipatu umishi. Tanutuwa langa. Sunga yebofu ya mono. Sumufuko. Sunsandale. Nata nuimunanga muntu sungu mune mwishinda. Anka. Mushibomoso. Manuke kalawa. Mwambe kumpalashi. Kufukama kuikale payino shibo. Nasu, mwimwana akufukama. Kufukama kwenu akukashala padi. Bisumanga, kufukama akukalukila panudi. Nashalayi, mwinyia ya shibo. Nwajanga, nanu atomanga choso, chaba kenupa. Yakulu abulu pese. Mwanda mufubi mulombene nifuto jaye. Tanukilanga, kushibo na shibo. Na mchibundi choso manuja kutuela na mwabenu tambula. Nude choso kiaba katula kumpala kwenu. Na nupashe bale mane boso abake mwikala. Na nuimbalungu leshi bufumu bwefile mukulu bubesese la pepi nenu. Anka mchibundi choso manuja kutuela. Na mwabashi benu tambule tukai. Mmisese yacho na ambayishi. Pana lufufi la kibundi kienu. Lubetu la matakunga weyetu. Atuilu kukula. Kumuanda. Wenu. Bawa kwenu pisha. Anka ukai. Biyashi. Bufumbwe file mukulu. Ubesese la pepi. Inulungu lashi. Pombo ya Sodoma. Ayikeka la ipela. Mjaliye fuku. Peya chache kibundi. Malwa kodi. Kolosani. Mwanda. Malwa kodi. Betisaida. Mwanda. Subi paso bibakichi kilwe. Mungachu mwenu. Bibadi ya kuikala. Bikichibu mutile. Na musidona. Kakoso kwa. Babadi ya kuikala. Bapo kuilanga. Bashale. Mumifuko. Na mubuto. Ankampombo ya chile na ya sidona. Kukimu. Ayike kala ipela. Peyenu. Nobe kapena ume, badi mukamiswe mpana kuulu, ukayishibwa mpana muadese. Yawa, enu pushanwe, ampusha. Na yawa, enu pelenwe, ampelemi. Na yawa ampelemi, apele yawa bantu mine. Na baba balongi, makumi musambo bidi, babalu kile na mulo, bamba ashifumu. Sungambi kudibibi. Betu kokele mwishina jobe. Na ibeba lungu ileshi. Na mwananga satana kwete kupana kui ulubu kabadibadi kampeshi. Kalanga. Nenu pa matalwa. Akuta ambuchi la pa nyoka. Na pa tuminu. Na pa buko meboso. Ba mwishu kwanyi. Na ata kui kintu sunchi mune. Achikenu kita bubinya. Anka. Tanu sepela anga. Mwandashi bikudibibi. Inu kokele. Anka sepela ipa muanda washi. Mashina yenu ngafundi ibu mwiulu. Yaya nsayi mune. Yesu nkupela. Yesu nkusepela mchikudi na ye nkwa ambashi. Na nkutumbisha. Oh yaya. Fumu wa yeulu na nsenga. Mwanda bofile bino bintu kuibasha bukala mwino. Na kuibasha binangu. Nashi we mwibifumbulwe. Ibana wakinga. Olo yaya. Mwanda njiki. Kiojibe musanga nebu wakumeso kobe. Bintu byoso bebi mpe kuishami. Nata kui muntu sungu mune awukushi. Awukushi mwana nanyi suntampenda yaya. Sungashi yaya nanyi suntampenda mwana. Na yawa abakebe kufumbwi la bianka kui mwana. Na pabeya luluile kuibalu njibaye bebalu nguile. Kubufyefyeshi. Meso, ena mulo, kaa mwono bintu bino, yanu munobi. Mwanda nenu lungu lashi, batemuki bebungi, na bafumu bamawumbo bebungi, babadile kumana bintu, yanu mono, nantambebi monenya, na kufusha bintu, yanu fushabi, nantambebi fushenya, na talang. Ngi mulambu kishi, amuia bebwele bakumutompa, na bambileshi, mulambu kishi. Kinyi akitungu shinkite wakufiana muwaloso. Na ba mulungu ileshi. Kinyi kifundibwe mumuia. Na minyi biobadika. Na ye pabalu lwile bambileshi. Okafule mwana nefile mukulu obe kifulo. Neshimba diobe dishima. Na chikudi kiobe kishima. Na buko mebo obe boso. Na kinangu kiobe kioso. Na ofule mkwenu kifulo bube na bene. Na ba mwambileshi, walula biya, kitabiabia, no kekala na muwa. Ankaye, kuchaba kwa kuibingisha, ayena bene balungu ile yesushi, ananyi ebumu kwetu. Na yeso balulu ile ambashi, mungi muntu baka tukile kuyelusha lema alala kuyediko. Na ye mkupona, umasa banjifi. Benyi, Kabamu kichine shi abafu kumu nyenga bintu byaye byoso na kumu tapa malonda mbidi yoso abon kwenda. Kabamu leke pepi na lufu akonamu. Mukwasa muka mungi chite mwa kuidi bala lele mudiaje shinda na pabamu mwene ayen kuyipenga kulungi lupese. Anka biabi abimune mwena lefi kabafikile payaya mbalo bayimene na pabamu mwene. Bepe ngele kulungi lupese. Anka mwena samadia. Bendanga mwule ndoluaye. Bafikile padi. Na fabamu mwene. Bamu kushishe lusa. Na besese ile pepi. Na bayi. Banyini. Banyine. Mukaba wakilamba. Kumulonda. Kumalonda aye. E mwela mwimu na finyo. Na fabamu tentekele panyama aye. Ye na bene aye nkumutwala kushibo ya benyi na ye kumulama kalolo. Na paba gutokele ayetaje nde batushishe nde nye ibidi na beitambi kile mulami ashibo ya benyi. Na ba mulungu ileshi mulami kalolo na chate choso choka pana panundu amipa kwalu kila kwande na nkakwalu isha chanka. Anani akuba no basatu opwandikisha benamu gumu kwabo na uno badi mupone mumasaba njifi. Na ye bambileshi anka yawa balesheshe kwa dilusa na Yesu bamwambileshi ndanga nobe okite byabya bimune. Na bibaki chineshi bubibaba di mwishinda batwelele mungi musoko na unji mwana mukashi eshina jaye mata. Bamutambwile mushibo yaye, naye namu badi na mukwabo mukashi ayitanyinwa bumadia, winyi bakichineshi, aye mushalele, kungawe ya Yesu, batemeshanga eidi aye, anka mata badi mukupakane, na bungibwa mifubo ya mesa, na paye kufika kuri Yesu, bambileshi, fumu. Tenyongo langa, kumwanda, ubande kiela mukwetu, mukashi mufubo, okukwasha kumesa bupenka bwande. Jabia, mulungule ankwatishene. Na Yesu bamwalulwile shimata. Mata, wena chongwa na wekalakasha. Na bintu bibungi. Anka kwilu kalo, lwapenda kintu kimune. Na madia, basangula kipese kibuwa. Chabasha namwate.